starte med en resume, for det er jo over en måned siden, vi har været i gang. Men før vi starter med starten, så vil jeg lige sige tak for dem af jer, der, til dem af jer, der husker at bede for mig, fordi jeg var jo i Frederiksværk og undervise i en missionsforbundskirke derovre. For i fredag, lørdag og søndag, og emnet det var Israel, og det var frit. Så det var jo en fantastisk mulighed for mig til at fortælle dem alt det, jeg synes, der er spændende. Og vi startede fredag aften, og så havde vi seminar om lørdagen, og så skulle jeg så have den normale gudstjeneste om søndagen, hvor jeg også skulle dele nadver. Så det var jo oplagt at fortælle dem lidt om den her, den første nadver og den sidste påske. Det vi normalt kalder den sidste nadver. Og det gjorde jeg så. Og efterfølgende, der kom der sådan et ung par op på, de var et par 30 og havde fået deres første børn. Og hun var vokset op i den her kristne menighed, og hun sagde, det er første gang, jeg har forstået, hvorfor vi fejrer nadver. Jeg har været kristen hele mit liv. Så det var rart at høre. Og det her, det var jo en menighed, hvor at grunden til, at jeg blev inviteret derover, det var, at der var en mand i den menighed der, som fik et kald til Grønland, så ham og familien tog derop, og var der i 13-14 år og missionerede og byggede kirke. Og så kommer de tilbage til deres kirke her. Og så kan de ikke forstå, hvor er Israel blevet af? De har været hjemme i et stykke tid, og det de så siger der, hvor er Israel blevet af? Hvor er Israel forkyndelsen i vores kirke? Hvor er den blevet af? Og så satte de sig ned sammen med nogle andre og begyndte at bede om, at Israel måtte komme tilbage i kirken. Og det blev så mig, der fik lov til at komme op og åbne ballet derop. Der har så også været andre, der har kommet og fortalt lidt om Israel, men ikke sådan solid undervisning. Så der fredag aften, der kunne jeg godt se, at de havde støv i ørerne. Det var længe, længe siden, de havde hørt det, men det var derinde. Det kunne jeg godt mærke på dem, for de tager sådan og rynkede panden. De kunne godt huske, der var noget. Men hvad var det lige, hvad var det nu lige, det var? Og så lørdag, da vi gik i gang, så skal jeg da lige love for, at der gik hul på bylden. Så kom det. Så det var rigtig dejligt.
For var der pæn opslutning så?
Ja, det var der faktisk. De var noget overrasket over, at det kunne trække så mange. Ja. Og de var især glade for, at der var et par stykker under 50.
Okay.
Men søndagsmødet, det var jo så den normale gudstjeneste, ikke? Så der var der også nogle af de yngre segment, som jo slet ikke har hørt det her. Og det billede, de har i Israel, det er jo desværre det, de får i medierne. Og det er jo ikke så nuanceret. Men det er jo rigtig godt, at der begynder sådan at dukke noget nyt op. Det er rigtig godt. Amen. Så tak for forbedet. Vi har jo arbejdet med Matteus evangeliet kapitel 24 og kapitel 25, fordi det er der, hvor Jesus han underviser disciplene om endetiden, om eskatologi, om Jesu genkomst. Og det gør han som det allersidste, han underviser om, lige inden han skal korsfæstes. Så det er vigtigt, det her. Det sidste, man siger, inden man skal dø, det er det vigtigste. Og derfor lægger han de her to kapitler. Og vi har set lidt på, at der er jo sådan lidt forvirring, fordi disciplerne stiller faktisk Jesus tre spørgsmål. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Men de siger til Jesus, jeg er der på Oliebjerget, og de sidder og kigger over på det her fantastiske tempelkompleks, som der har været bygget på i 80 år. Nej, det passer ikke. 50 år på det tidspunkt. Og det er ikke færdigt endnu. Og så er det Jesus, han siger til dem, det derovre, det skal bare brydes ned. Der skal ikke være sten på sten tilbage. Og det chokerer jo disciplene. Så de spørger, hvornår skal det ske? Det var det første spørgsmål. Spørgsmål nummer to, det er, hvad er tegnet på dit komme? Og spørgsmål nummer tre, og verdens ende. Og Matteus, han har valgt kun at tage svarene med på spørgsmål 2 og spørgsmål 3. Hvis vi skal have noget at vide om det, der vil ske i Jerusalem, hvor templet bliver brudt ned sten for sten, så kan vi læse det i Lukas. Men det er vi ikke nået til endnu. Vi er i Matteus. Og vi så på, at Jesus så svarer på et af spørgsmålene. Kan I huske, hvad der var for et spørgsmål, han svarer på først? Jeg ved godt, at vi lige har repetition.
Hvornår det var hans, hvornår han kom.
Nu skal I huske på, Bibelen, det er jo en jødisk bog. Så de har en anden måde at at tænke på, og en anden måde at svare på, og en anden måde at spørge på, end vi har. Så Jesus, han svarer altså på spørgsmål nummer 3 først. Det skal vi være klar over. Og det var det, vi så på. Og det var det her med verdens ende. Og det var der, hvor vi læste med jordskælv og hungersnød og småkrige. Og så har man jo haft en tendens til i kirken, at hver gang der er sket et eller andet i verdens, ude på verdensarenaen, så har man taget det her skriftsted frem og sagt, nu har der været en stor tsunami, så nu er det verdens ende. Nu forsimpler jeg det lidt, ikke også? Men det, der egentlig står, Jesus han siger, alle de her tegn, det er ikke tegn på verdens ende. Kan I huske det? Eller skal vi læse det?
Vi kan godt huske det.
Men det er jo så der, hvor vi ikke lige har læst, hvad der har stået sådan direkte. Tværtimod så siger han, nej, sådan skal det bare være. Det vil være normal tilstand. Men vejernes begyndelse, altså verdens genfødelse, jøderne ser jo på verdens ende som verdens slutning, fordi så kan der fødes noget nyt. Så de ser slutningen som en begyndelse. Så Jesus siger, nej, det der skal være tegn, det der er vejernes begyndelse, det er en verdenskrig. Og der bruger han et udtryk, der i vores bibel er oversat med folk mod folk, rige mod rige. Og det har vi ikke rigtig været opmærksom på, at det faktisk er et udtryk fra det gamle testamente, der i jødisk forståelse betyder total konflikt, eller det vi kalder verdenskrig. Så tegnet på begyndelsen på verdens ende, det der starter verdens ende, det er en verdenskrig. Og den fik vi så i 1914. Der var en kort pause, så fik vi 2. verdenskrig, men historikerne opfatter 1. og 2. verdenskrig som en lang krig med en 20-årig pause. Og det passer jo fantastisk godt, fordi 1. verdenskrig resulterer i, at Israel, landet Israel, kommer væk fra islams herredømme i 1917, da Allenby rider ind i Jerusalem, og briterne tager over. Og på den tid så kristenheden det som et stort tidstegn, at nu var landet Israel kommet fri fra islams svær og kommet over under det kristne kors. Det har det jo stort set ikke været. Der var lige 100 år under korsfarerne, som jo er en skamplet uden lige. Hvad skulle vi dernede og slagte for i kirkens navn? Lad det ligge. Men ellers så har det jo fra cirka år 680 til år 1917 været under islams åg. Nå, mere eller mindre. Men nu er det så kommet under en kristen nations herredømme. Det ser man som et mægtigt tidstegn der i 1917. Og man begynder rigtig at arbejde med et profetisk ord og nationen Israel igen. Så har vi 2. verdenskrig, som, hvor 6 millioner jøder bliver udryddet mindst. Men det resulterer også i, at jøderne nu begynder at vandre massivt imod Israel. Og i 1948 får de deres nationale selvstændighed. Så 1. verdenskrig løser Israel fra islams åg. Og 2. verdenskrig føder nationen. Krigen i 1967 giver dem Jerusalem tilbage. Så nu har vi det her i spil. Så nu ved vi, at vi er her, hvor jordens veer er begyndt. Jordens veer er begyndt. Og det, de føder frem, det skal jo være tusindårsriget, Davidsriget, husvagelsens tider, hvor mennesket skal bo hos Gud igen, hvor Gud skal bo hos menneskene igen. Og det skal være ud fra det jordiske Jerusalem, hvor det himmelske Jerusalem er over, og det skal være det jødiske folk, som bliver det lys for nationerne, som de aldrig har været. Det er det, de venter på, og det er det, vi venter på. Det var lige vi så. Og så læste vi, og forhåbentlig så var der mange af jer. Jeg skal lige med i mine notater her, så spoler vi lige lidt frem. Matteus 24, fra vers 9 til 26, der sagde jeg til jer, kan jeg ikke lige sætte en lille markør fra vers 9 til og med vers 26. Fordi der læser vi om noget, der hedder trængslen, trængselstiden. Og i Gamle Testamente bliver det også kaldt vredens dag, herrens dag, renselsesperioden, hævnens dag. Det har mange navne, og det er en periode på 7 år. For de jøder, Jesus talte til der, vidste de udmærket godt, hvad der Jesus han henviser til. Det var det, profeten Daniel havde fået åbenbaring om. Trængselstiden. De 7 år. Delt i 2 perioder på 3,5 og 3,5 år. Og det var det, han underviste dem om. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi tog hver eneste vers, og så, altså fra 9 og så frem, og så sagde jeg, her er opfyldelsen. Her er det gamle testament, din profeti, og her er det, der skete. Det gør vi ikke i aften. Fordi så vil aftenen gå alene med det. Om vi kan vende tilbage til det, det må vi jo prøve at se. Fordi jeg vil gerne videre. Jeg vil gerne fremad. Fordi spørgsmål nummer 2, det var, når kommer du, Jesus? Og nu skal vi huske på, det her det er år 30. Det er jøderne, der spørger. De er ikke døbt med den hellige ånd. De ved ikke noget om Jesu Kristi læme. De ved ikke noget om kirken. De ved ikke noget om bortrykkelsen. Så når de spørger Jesus, de her disciple, hvornår kommer du? Så spørger de ham om det, vi kalder for Jesu tilsynekomst, eller Jesu andet komme, hvor alle skal se ham komme tilbage som jorden, til jorden. Det er det, de spørger ham om. Og så svarer han sådan her. I Matthæus 24:26. Siger de derfor til jer, se han er i ørkenen, så gå ikke derud, eller se han er i kamrene, så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt op i vest, sådan skal der også menneskesønnens komme være, hvor højslet er, der vil gribende flokkes, men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes, og månen ikke skinne, og stjernerne falder ned fra himlen, og himlenes kræfter ryste. Og det han siger, det er efter trængslen, kommer det her lyn, det her lys, som oplyser hele jorden. I kan slet ikke være i tvivl. I skal ikke rende rundt efter nogen, der gemmer sig et eller andet sted. Når jeg kommer tilbage som menneskesøn, så bliver hele jorden badet i lys. Og så er der ingen, der er i tvivl. Men trængslen først. Og det er den, han lige har undervist om i de her 9-26 vers før. Og så går han så over til genkomsten nu. Fordi før genkomsten skal trængslen være. Og det lys, han henviser der til Jesus, det er jo selvfølgelig Shekinah-herligheden. Det lys, Gud bor i. Ikke også? I tabernaklet i ørkenen, det første sted, hvor Gud åbenbarer sig, der er han som en ildsøjle og en skystøtte. Så går han ind, så går folk ind i det forjættede land, og de bygger templet. Og da Salomon indviger det, kommer Shekinah-herligheden og fylder templet, så præsterne ikke kunne udføre deres tjeneste. Så falder Israels folk fra, og vi læser i Ezekiel, hvordan Shekinah-herligheden flytter sig ud fra templet på grund af afguderi, og stiller sig over på oliebjerget, og venter på, at den jødiske nation skal omvende sig. Det gør den jødiske nation ikke, så herligheden, Shekinahen, trækker sig tilbage op til Gud. Og det var det. Så har vi et lille glimt, da Jesus bliver født. Der har vi stjernen. Det er Shekinah. Det kan jeg føre skriftbevis for langt, langt senere. Det er ikke en planetkonstellation. Glem alt det her, hvor vi forsøger at forklare det, for vi skal forstå det. Det er lige meget. Vi kan prøve at tage det senere. Vi kan tage det omkring jul. Så skal I prøve at høre juleevangeliet, der er anderledes. Et jødisk juleevangeliet. Så det var Shekinah. Men det var kun nogle ganske, ganske få, der så den. Men når han kommer tilbage anden gang som menneskesøn, som kongen, så skal hele jorden se Guds lys, så man ikke er i tvivl. Og vi kan godt tage, for eksempel, jeg tror lige, jeg vil læse fra Zakarias 14, for det her var ikke nyt stof for jøderne. Jeg læser fra Zakarias 14. Se, der kommer en dag, Herrens dag, da byttet de har røvet på dig fordeles. Der samler jeg alle folkeslag til krig imod Jerusalem. Byen bliver indtaget, husene er udplyndret, kvinderne voldtaget. Halvdelen af byen må gå i landflygtighed, men resten af folket skal ikke udryddes af byen. Herren vil rykke ud til angreb på disse folkeslag, som når han angriber på kampens dag. På den dag skal han stå på oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykkes mod nord, den anden mod syd. Og I skal flygte ind i min bjergdal, til I når af sal. Jeg flygte, som I flygtede fra jordskælvet, dengang Josia var konge i Juda. Da kommer Herren min Gud, og alle de hellige med ham. På den dag skal der hverken være hede, eller kulde, eller frost. Det skal være en lang dag. Herren kender den, ikke dag og nat. Selv ved aftentid skal der være lyst. Det var en af de profetier, som disciplene kendte. Og det er den, Jesus han siger her. Det kan godt være, at alle folkeslagene de samler sig. Og det går hårdt ud over jer. Men så kommer jeg og sætter foden på oliebjerget, knuser folkeslagene. Og dagen den skal være lang. Meget lang, for der er mange ting, der skal ske. Og alle de hellige er med der. Hvem er det? Det er os. Det er kirken, der er med der. Med ham, og han kommer på oliebjerget, til oliebjerget.
Jeg vil også gerne lige have lov til at repetere, at det her, det er efter trængseltiden.
Ja.
Og før trængseltiden, der er det troende,
der er.
Dem han taler til, det er jøde faktisk.
Ja, det er stadigvæk jøderne. For dem han taler til her, det han svarer disciplinerne på, de ved slet ikke, at kirken kommer, sådan som vi kender kirken.
Ja.
De kender slet ikke åndsdåben. De ved slet ikke noget om menighedens bortrykkelse. Det var først Paulus, der fik det åbenbart. Det er ren jødisk endetidsundervisning, det her. Med udgangspunkt i det gamle testamente. Og kun i det gamle testamente. De har ikke det nye. De kender ikke det nye. Og Jesus' undervisning i kapitel 24 og 25, den slutter med, at Jesus han siger, nu går jeg til Jerusalem og bliver korsfæstet. Ikke også?
Grunden til at spørge om det. Ja. Altså, nu har jeg læst en hel del af Uas bog.
Ja.
Og der er det, at han cykler simpelthen rundt i tidsperioder.
Ja.
Og hendes forløb.
Ja.
Fordi han har simpelthen så meget på hjertet.
Ja.
Og det er simpelthen utroligt svært at være så fokuseret og sige, okay, nu er jeg her.
Ja.
Det er ikke mig.
Nej.
Som troende kristen. Det er noget andet.
Ja.
Nu er det så mig,
ja.
Det tæller ikke, hvor vi snakker efter 1000-årsriget. Hvor...
Ja. Men det er rigtig forvirrende. Men jo mere vi taler om det her, og grunden til, at jeg også gerne vil have lov til at gå fremad i aften, og ikke gå i detaljer, det er fordi, jeg vil rigtig gerne frem til ude i jomfruerne og fårene og bukkene, og vise, hvad det egentlig var, Jesus han sagde til dem. For så kan man begynde at få lidt styr på de her forskellige frelsesforsamlinger, som Gud arbejder med. For der er forskellige frelsesforsamlinger. Og når Paulus han underviser om de her forskellige frelsesforsamlinger, så bruger han på græsk udtryk, der er hentet fra militærverdenen, fra det militære univers. Og er der noget, der er styr på i militæret, så er det jo, er man spejder, er man ingeniør, er man kamptropper, er man pilot, eller hvad man nu er, der er styr på hver eneste afdeling. Og det er det, han forsøger at vise os, Paulus, med udtryk fra den militære verden. Og Gud har helt styr på det. Og der er en general, og der er en major, og der er styr på det. Og der er helt styr på, hvordan tropperne skal rykkes frem, og hvornår de skal rykkes frem og tilbage. Og Johannes, når han skriver om Johannes åbenbaring, om de forskellige frelsesforsamlinger, så kan man på græsk se, at de er iklædt forskellige klædninger. Det er ikke bare hvide dragter. Man kan identificere de forskellige frelsesforsamlinger på de klæder, de har på. Og det kan vores ord, og det kan vores oversættelser desværre ikke rumme. Men det kommer vi til. I kan være helt sikre på, at alle de spørgsmål, I sidder med, dem er der svar på. Det er bare ikke sikkert, at vi får svar på dem på den her side af bortrykkelsen.
Jeg vil også gerne lige holde dig fast på nogle ting.
Ja.
Netop når nu trækker Paulus frem og siger, at der er forskellige status.
Ja.
Der er forskellige ting, man bygger med. Så Paulus er aldrig nogensinde i tvivl om frelsen, ikke?
Nej.
Det er noget, jeg tror på Jesus, så det er bare frelsen.
Ja.
Punktum.
Ja.
Ikke mere.
Og det er jo den bonusorden, der er i nådens pagt. Det er, at vi er ikke bestemt for vrede. Vi er ikke bestemt for Herrens dag. Vi er ikke bestemt for trængslen. Og der kommer skriftsteder for det. Vi bliver bortrykket inden. For det her, det er, at den trængslen er lutringen af det jødiske folk. Den sidste lutring, der skal til, før de langt om længe bøjer knæ og siger, Jesus fra Nazaret, du var Messias, kom og frels os. Og så bliver de alle sammen frelst på en dag. Nationen bliver født på en dag, åndelig set. Det er helt unikt. Og så vi på sidste gang her, at Jesus han siger, det her... Der hvor røstet er ved gribende flokkes, kan I huske, at studiebiblen for eksempel siger, at røstet, det må skulle forstås som Jesus. Og så fuglene, der kommer til, det er, at de kan se det, og alle kan se der, hvor fuglene er. Og det er jo noget pjat, fordi Jesus er jo absolut ikke et ådsel, langt fra. Og fuglene, det har vi jo lært i Matteus evangeliet kapitel 13, da Jesus udlægger lignelsen, det er, at fuglene er et billede på dæmoner. Så det han siger, der hvor der er en livløs krop, der vil dæmonerne være. Og Israel er en livløs krop, så længe de ikke har Guds ånd i sig. Så derfor så samles gribene, derfor så samles dæmonerne omkring den her livløse krop, som hedder nationen Israel. For kan djævlen æde nationen Israel, det tror han jo, han kan, så kan Gud ikke komme tilbage på jorden og indføre tusindårsriget, fordi det skal ske igennem det her folk. Men den her krop er ved at blive samlet, det er det, vi læser om i Ezekiel, hvordan benene, de døde ben i ørkenen bliver samlet, hud og sener og muskler, og rejser sig op, og så til sidst, så føder Gud den med ånden. Og det er den proces, vi er i. Hvor langt vi er henne, det ved vi ikke. Men det er det, vi ser for vores øjne. Jeg læser videre her fra Matteus 24-30. Der skal menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og der skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og meget herlighed. Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Det der står her, hans udvalgte. Igen, jøderne, han siger det til disciplene, de ved intet om kirken. De udvalgte for dem, det er den jødiske nation. Og på grund af trængslen, og på grund af de 2000 års trængsel, de sådan mini-trængsel, de har haft, så er de blevet spredt ud over hele jorden. De her jøder i Kina, Haifang-jøder osv. Og de er ved at så svart og dryppe tilbage. Men flertallet af jøder ønsker overhovedet ikke at komme tilbage til Israel. De har det alt for godt der, hvor de er. Mange af dem, der kommer til Israel i dag, de kommer udelukkende til Israel, fordi de har det så dårligt der, hvor de lever. Det kan være etiopiske jøder, det kan være russiske jøder. Det kan være jøder fra Indien. Den eneste grund til, at de kommer ned, eller hovedårsagen, det er, at der kan de få det godt. De jøder, der lever i USA for eksempel, de ønsker ikke at emigrere til Israel. De har det alt for godt der, hvor de er. Og sådan har det altid været i jødedommen. Men efter bortrykkelsen af menigheden, efter trængselstiden, efter at Jesus har sat foden på Oliebjerget og dømt folkeslagen, så bliver de hentet hjem alle sammen, og først der. Dem, der har overlevet. Det er det, vi læser her. Udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden. Og det kan disciplinerne udmærket forholde sig til. De kendte det her skrift fra Esajas 27, jeg læser bare Esajas 27. På den dag skal Herren tærske fra floden strøm til Egyptens bæk, og I skal blive samlet ind, israelitter, en for en. På den dag skal der stødes i et stort hår. De, der gik tabt i Assyrien, og de fordrevne i Egypten, skal komme og kaste sig ned fra Herren på det hellige bjerg i Jerusalem. Og Markus, han er meget klar parallelstedet til det her. Der skriver Markus sådan her i Markus 13, 24. Men i de dage, efter denne trængsel, skal solen formørkes, og månen vinde skinne, og stjernerne falde ned fra himlen, og kræfterne i himlen rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyen med meget magt og herlighed. Og da skal han sende sine engle ud, og han skal samle sine udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse. Markus, han er meget koncentreret, det kan godt høre. Han kan virkelig få sagt nogle ting her. Læg mærke til, hvad han siger. Fra jordens yderste grænser, det er de jøder, som overlever trængselstiden. Det har vi jo lige læst, det er efter trængsel. Og så fra himlens yderste grænse, hvem er det? Jamen det er alle de gamle testamentlige hellige, der er døde, som er i himlen. De skal også samles. Hvorhen? Til landet. Fordi den jødiske nations frelse og den jødiske nations løfter fra Gud, de er knyttet til landet Israel her på jorden. Så Abraham og David og Samuel og alle de andre, de kommer til at gå rundt nede i Israel. Og det er den forståelse, de gamle testamentlige jøder har af, og det har de også i dag, hvis de tror på det gamle testamentet, at der kommer en opstandelse, at de gamle hellige, de skal opstå. Det er jo derfor, det var så vigtigt for for eksempel Jakob i Egypten at sige til hans sønner, når jeg er død, så sørg for at tage mit legeme med til Hebron og begrave mig ved siden af Abraham og Sara og Isak og Rebekka. Fordi de har den her forståelse af, at her i det her land, det er det Gud har givet os. Her skal vi gå rundt hele slægten, hele familien. Oldefar, bedstefar, bum 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 bum, hele vejen ned. Og det kommer til at ske, det kommer til at ske så bogstaveligt. Jeg ved godt, at mange af os, der siger det her, vi bliver grinende af, og det skal da forstås åndeligt. Nej, det skal der overhovedet ikke. Det er lige så sikkert som ammen i kirken, at tænk nu, hvis vi skulle have forstået det åndeligt, at Jesus han skulle fødes i byen Bethlehem. Det tager vi jo som et faktum. Hvorfor skal vi så ikke tage de her profetier som et faktum? Det er i hvert fald sådan, jøderne gør. Og det er de gået i døden på i årtusinder, at sådan skal det være. Men vi er en anden slags folk. Vi er et åndeligt folk. Vi er udkaldt fra den her verden og sat med ham i det himmelske. Og det er der hele vores længsel er. Vi har ikke lyst til at sidde under et støvet figentræ i Israel. Vi vil være ved Guds nærhed. Det er ham. Det er vores brud. Kom. Ikke også? Og vi er bruden. Hele vores længsel er knyttet til himlen og være i hans nærhed. Og vi skal hjælpe den jødiske nation med at administrere evangeliets lys ud til hedningerne i tusindårsriget. For vi er tæt på Kristus. Vi er født på ny og døbt den hellige ånd. Det har der ingen i det gamle testamente, der har været. De har oplevet åndsfylden. De har oplevet og kendt ånden, at de har haft et intimt samfund med Gud. Men der har ikke været en eneste af dem, der har været født på ny. Det er vi. Så stor en frelse har vi fået del i. Johannes Døber, den største profet, han er den mindste, siger Jesus, i forhold til den her frelse, vi har fået del i. Det er så unik en kaldelse, vi har fået. Det er så høj en kaldelse. Så selv englene atror får indblik i det, vi har oplevet. For de lærer om Guds retfærdighed og Guds trofasthed og Guds sandhed ved at se på os. Det var da noget underligt noget. Ja, men englene kunne jo også fristes. For det lykkedes modstanderen, Satan, den strålende, at få en tredjedel af englene over på hans side. Så vi er også et vidnesbyrd ind i åndsverden. På en eller anden måde er vi et mægtigt vidnesbyrd ind i åndsverden. Som de engle, der har holdt sig på Guds side længes efter og får indblik i.
Hvad med de messianske jøder?
De tilhører Jesu Kristi læme. De er en del af vores frelsesforsamling. Der er kun én frelsesforsamling.
Okay, også det har jeg bare hørt.
Ja, men det er rigtig godt, du spørger, fordi det er jo nemlig det, der er så lidt uhyggeligt i dag. Det er jo det, der er ved at ske, at vi har forskellige jødiske grupperinger, der ser sig selv som en separat frelsesordning i forhold til hedningekirken. Det var der også i den første tid, og det er ved at komme tilbage nu her i den sidste tid. Og det er rigtig, rigtig farligt. Og nogle af de her er også nogle af de her messianske jøder, som jeg tror, at Jesus er vores frelser, som synes, de ligesom har et overherredømme i forhold til hedningekirken. Og det er meget, meget usundt. Det er hovmod, så er det batter. For i Kristus er der ikke forskel på hedning og græker og jøde og barbar og kvinde og mand og fri og træl. Den er de faldet for igen. Og den vil komme til at vokse. Det her med to huse, ikke også, at der er to frelsesforsamlinger, det er der ikke. Der er kun Jesu Kristi læme. Og når vi er bortrykket, så er der noget andet. Men det er ikke Jesu Kristi læme. Og den skal vi holde fast i. Der er nogen, der falder lidt for de her jøder, der har den her selvforståelse, at nu kan de virkelig vise hedninge verden lyset. Det gælder ikke. Der er vi nødt til at sige, det kan du godt glemme det der. Du er... I Kristus er der ikke forskel på, om man er født som jøde eller ej.
Du kom ind på noget før, som Ove i sin bog også skriver meget firkantet omkring, nemlig det at være bogstavet tro kristen.
Ja.
Så når det står om Moses, at han så en brændende tornebusk, så var der rent faktisk en tornebusk, der stod sådan en brændt.
Ja.
Det ville andre også kunne have set, hvis det havde været der.
Ja, det tror jeg.
Så det er ikke noget, han forestiller for sit indre øje, ikke også?
Det tror jeg
ikke. Og hvis der står en spand vand, så er det rent faktisk en spand vand, ja, der menes. Og den forståelse fra Gamle Testamentet kan vi overføre det direkte til Nye Testamentet. Også selvom det er et poetisk og kærlighedsbog. Ja.
Det er jo det der skete, og det var egentlig Augustins, han var en af de første, som sagde, at de her gammeltestamentlige profetier vedrørende Israel, som ikke er opfyldt, dem skal vi se som værende opfyldt i Jesus. Augustin og de andre, de så alle de her gammeltestamentlige profetier, som, ja, de blev ophævet i Jesus. Det er derfor, som århundrederne så går, at i 1948, da staten Israel bliver erklæret for en stat, der er der rigtig mange kirkesamfund, der fik et problem. Og det har de stadig. Og det har den danske folkekirke også. Og det er der også frikirker, der har. Fordi nu skal man jo virkelig til at revidere. Hold da fast. Har den jødiske nation som selvstændig nation altså stadigvæk en plads i Guds frelsesplan? Vil det sige, at mange af de gode profetier, vi har taget fra Gamle Testamentet, har sagt, det gælder kirken? Det er ikke, det gælder kirken, det gælder Israel. Så har man, det er jo svært, så skal man træne og skille op, og det er det, vi gør i aften. Men man har også haft det problem, at alle de ubehagelige profetier fra Gamle Testamentet om Israel, om dom og så videre, ikke? Der har man sagt, jamen det er Israel. Og det startede med at blive udmøntet i år 70, da romerne brændte templet af, og så er jøderne blevet forfulgt og slagtet lige siden, og ofte med paven og alle de andres velsignelse. Så det var til Israel. Men alle de gode ting, det er kirken. Og det er jo det, der er et problem i dag. For dem, ikke for os. Og det er det, vi arbejder med nu her. Lad os nu prøve at fornifle de her forskellige profetier fra hinanden. Så det kan godt være, at I synes, noget af det, jeg siger, det forvirrer lidt, og måske trækker Kristus lidt væk fra jer, men jeg skal love jer, når vi er færdige, og vi sætter brikkerne sammen igen, så er Kristus blevet det større. Det vil jeg love jer, for det har jeg selv oplevet. Og min frelse hviler jeg mere i. Jeg er sikker på, at Gud han overstyrer helt ned i detaljen. Også det, jeg ikke forstår. Er vi derhen, hvor vi skal have en pause, eller kan I tage lidt mere? Nej, vi får altså lige noget mere. Så jøder fra hele jorden, der overlever trængsel, sammenkaldt af basunen og gammeltestamentets døde helliger fra de fire hjørner af himlen, får der substanser til. Dem har vi fået inden. Og allerede Moses havde fortalt folket det her. Nu læser jeg op fra 5. Mosebog 13, inden pausen. 5. Mosebog 30. Alt dette kommer over. Velsignelsen og forbandelsen, som jeg stillede dig over for. Og du lægger dig lige på sinde i hvilket som helst af de folk, Herren din Gud fordriver dig til. Hov, her er folket ikke engang kommet ind i Israels land endnu, og så siger Moses, I bliver fordrevet til alle verdens nationer. Ikke også? For Gud fortæller jo sine tjenere, hvad der skal ske. Og Moses var hans tjener. Og i hvilket som helst af de folk, Herren din Gud fordriver dig til. Og du vender om til Herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner. Da vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig. Og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Om så dine fordrevne befinder sig ved himlens yderste grænse, vil Herren din Gud samle dig og hente dig hjem derfra. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje, og du skal tage det i besiddelse. Og han vil gøre dig lykkeligere og talrigere end dine fædre. Allerede inden de kommer ind første gang, får de at vide, at I skal miste, at I skal blive spredt ud over hele jorden, og jeg samler jer sammen, også af dem, fra himlens yderste grænse. Også så. Men det er eftertrængsel. Bortrykkelse først. Trængsel. Genkomst. Hjemkomst. Det var første